Kitabu kitacho jina la Mungu ni huruma ni matunda ya mazungumzo kati Baba Mtakatifu Francisco na Andrea Tornielli. Ndani mwake Baba Mtakatifu anaelezea juu ya ukuu wa huruma ya Mungu dhidi ya dhambi ya mwanadamu. Katika moja ya mazungumzo hayo Baba Mtakatifu Francisco anaonyesha ukuu wa huruma ya Mungu dhidi ya hukumu yake. Kunapokuwa na huruma, hukumu inakuwa ni ya haki zaidi na inatimiza uhalisia wake. Tunapaswa kuwasaidia wale walioanguka ili warudi. Mara nyingi tunapendelea kumfungia mtu gerezani kwa maisha yake yote badala ya kujaribu kumkarabati na kumsaidia kuitafuta nafasi yake ndani ya jamii. Kwa utangulizi mfupi na kualika katika Dominika hii ya tano ya Kwaresma, kutafakari juu ya hukumu ya Mungu inayojengwa katika upendo wake. Kwa nini Mungu achoke kutusamehe? Anauliza Tornielli. Baba Mtakatifu Francisco anamjibu, kwa sababu ni Mungu, kwa sababu yeye ni huruma na kwa sababu huruma ni sifa ya kwanza ya Mungu. Huruma ni jina la Mungu. Sura hii ya Mungu inafunuliwa na Kristo katika tukio tunalolisikia katika Injili ya leo. Wala mimi sikuhukumu, nenda zako, wala usitende dhambi tena. Ukiangalia kwa haraka maneno haya ya Yesu yanaonyesha kwamba hakutaka kumhukumu. Ila sentensi ya mwisho usitende dhambi tena inaonyesha namna ambavyo hukumu ya Mungu inakuja kwetu katika hali ya upendo. Inakuja kwetu kwanza kwa kutambua kwamba umekosa, kwamba umetenda dhambi, lakini inakwenda hatua moja zaidi na kuelekeza kutokurudi katika hiyo hali ya dhambi. Waandishi Mafarisayo walibaki katika hali ya kuhukumu na kutotoa nafasi ya huyu mama kufanyika upya. Sheria ya Musa kama inavyoelekezwa na kitabu cha Torati inasema kwamba akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliolewa na mume na wafu wote wawili, mtu mume aliyelala na huyo mwanamke na yule mwanamke naye. Kristo akaonesha kupingana na sheria hii wala kubaliana nayo. Anawataka wao kutafakari juu ya matendo yao maovu na si tendo la uzinzi tu. Anawataka wao kuona ukubwa wa uasi wao kwa Mungu. Wadilifu wao ndio walalishi wao kumpiga kwa mawe. Katika gano la kale taifa la wana wa Israeli walihukumiwa kama wazinzi pale walipohamishia mapenzi yao kwa miungu mingine na sio kwa Mungu, yani pale walipokuwa wadhambi. Mwanadamu anawakilishwa hapa na taifa la Israeli. Mungu anatutendea mema mengi, anatumimina fadhila zake kila uchwapo, lakini majibu yetu ni uasi na kupoteza uaminifu kwake. Kristo alipowataka Mafarisayo na waandishi kufikia katika kuiona hali hiyo kwamba shida si tendo la uzinzi bali ni matokeo ya tendo hilo, yani dhambi inayomtenganisha mwanadamu na Mungu, anatukumbusha na sisi leo tunapohukumu wengine. Asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Wao pamoja na kushadadia kuuawa kwa mama huyu sababu ya uzinzi, wanashindwa kuona nao uasi wao kwa Mungu kwa sababu ya dhambi zao. Kwa maneno mengine, wao wanakuwa wepesi kuona kibanzi katika jicho la mwenzao na si boriti katika jicho lao. Katika kitabu jina la Mungu ni huruma, Baba Mtakatifu anasema kwamba mmoja anaweza kuwa mdhambi mkubwa sana lakini asianguke katika udhalimu. Huyu anajifunua katika msamaha wa Mungu na moyo wake huisi udhaifu wake mwenyewe, na huku kujifunua kidogo uruhusu huruma ya Mungu ipenye. Mtu aliye mdhalimu mara nyingi ajitambui hali yake kama mtu anayeshindwa kuitambua harufu mbaya inayotoka mwilini mwake. Huruma ya Mungu ni kubwa kuliko hukumu yake. Kristo ambaye alibaki peke yake pamoja na huyu mshtakiwa alikuwa na uhalali wa kumhukumu. Kati ya wote waliokuwa pale ni yeye peke yake ambaye alikuwa katika mstari ulio sawa. Hapo anaofunua huruma ya Mungu inayojengeka katika upendo wake. Wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Mwenyezi Mungu daima anajenga na anatafuta kuokoa. Mtakatifu Massimo Mungamba anavyoelezea huruma ya Mungu kwa anayetubu anasema, mfano wa sarafu iliyopotea, Kristo anarejea katika lugha ya picha katika ukweli kwamba amekuja kumrejesha tena mwanadamu ile ardhi ya kifalme ambayo ilipotezwa kwa harufu mbaya ya uovu. Sisi wanadamu kinyume chake tunatafuta kujenga kwetu na kumamua kwa wengine. Tukoe pesi kuona uovu wa wenzetu na si namna ya kuwaokoa katika magumu yanayowasibu. Katika somo la kwanza nabii Isaya anafafanua huruma hii kuu ya Mungu. Mungu anarudishia wana wa Israeli ardhi yao walioipoteza na anaahidi kuendelea kuwategemeza. Tazama, nitatenda neno jipya, nitaifanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyu ndiye Mungu wetu ambaye jina lake ni huruma. Hakika anatupatia nguvu ya kuimba pamoja na mzaburi kwamba Bwana alitutendea mambo makuu tulikuwa tukifurahi. Mtume Paulo katika somo la pili anatupatia wito wa kubaki katika upya huo ambao tunaupokea kutoka kwa Mungu. Ni kana kwamba maneno yake Kristo usitende dhambi tena najirudia kwa namna nyingine. Na huu ndio wito wetu wa maisha ya Kikristo. Paulo anaendelea kufafanua kwamba Ukristo wetu unapaswa kukua na kuimarika ili kufikia ukamilifu katika Kristo. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilika, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ni wito wa kuendelea kuimarisha maisha yetu ya utumishi ili kufikia ukamilifu na hata kukariri kama mtume anavyosema, nimepigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Na kwa katika Dominika ya leo kujinyenyekeza mbele ya Mungu katika hali ya toba na kuomba msamaha wake mithili ya yule mtoza ushuru hekaluni. E Mungu ni hurumie, mimi ni mwenye dhambi. Tuepuke tabia ya kujikuza na kujikinai katika haki, ukitukawatupa wenzetu katika nafasi ya wadhambi ambao hawawezi kupata nafasi kwa Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anaonya kwamba ni afadhali ya mtu mdhambi ambaye anatubu kuliko yule mdhalimu ambaye ujiona hana dhambi. Huruma ya Mungu ni kubwa kuliko wingi wa dhambi zako. Mungu anakuhukumu katika hali ya upendo. Yeye anatafuta kukujenga upya na kukuondoa katika utumwa wa dhambi. Leo unapomwendea kwa moyo wa toba katika huruma yake hiyo kuu, anakuambia hata wewe enenda zako, wala usinde dhambi tena. Anakualika uende kuimarika katika ufuasi wako. Tafakari imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Kwa mawe hadi ya uwa. Shere.